Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Европейският съюз от първоначалната си форма на Европейска общност за въглища и стомана за близо 73 години се променя значително като състав, структура и, разбира се, като организация на общността. В основата на промените обаче си остава идеята за сближаване на европейските държави в името на мира, запазването на човешките права и свободи. Как институциите на Съюза и промените в тяхната роля следват изпълнението на тази основна цел, за това ще стане дума в този подкаст. Съветът на Европа е най-старата организация на общността, създадена през 1949 година от 10 западноевропейски държави. Целта ѝ е да насърчи демокрацията и защитата на правата на човека и върховенството на закона. Организацията предхожда първообраза на Европейския съюз, Европейската общност за въглища и стомана, основана през 1951 година. Понастоящем в Съвета на Европа членуват 46 държави. Юлиана Николова, директор на портал Европа, се спира на позицията, която си е извоювала организацията в годините до сега.
Съветът на Европа като една стара организация. Тя е стара и с високо реноме по отношение на човешките права. Успява да запази все по-малко, отварям скоби, така че все по-малко български официални лица бъркат Съвета на Европа с Съвета на Европейския съюз. Слава Богу вече. Решението на Съвета на Европа, насоките, които издава, много често се използват като основа за законодателство на ниво Европейски съюз. Съда на по правата на човека към Съвета на Европа служат като еталон за правозащитна организация, като еталон за защита на свободата на словото, на всички права, които са изредени в Конвенцията за правата на човека. Тя продължава тази институция, тя си сътрудничи на ниво Европейския съюз, тя е доста силна по отношение борбата с корупцията и издаването на документи, които служат в тази посока. Вярно е, че ние имам предвид тук България, като че ли към решенията на съвета на Съда за правата на човека не се отнасяме твърдо уважително да ги изпълняваме веднага, но така или иначе тези решения служат за някакъв еталон при определене на националното законодателство.
След агресията на Русия срещу Украина не можем да дадем обща позитивна оценка на Съвета на Европа, независимо от усилията му през годините, смята политологът и бивш евродепутат Светослав Малинов.
Можем, разбира се, да не търсим вина конкретно в неговите лидери, тъй като правомощията му са много слаби. Но е факт, че по границите или в самата Европа, като географско понятие, се води война. Този факт не ни позволява да дадем тази обща позитивна оценка, която самия Европейски съюз си беше дал на времето.
Тук ще припомним, че на 10 март 2022 година Комитетът на министрите на Съвета на Европа откри процедура за изгонване на Русия от организацията. Същевременно Москва изпреварващо обяви, че напуска, очевидно за да тушира репутационната щета от изгонването си. Традиционно членството на една държава в Съвета на Европа се възприема като начален етап на подготовката и за членство в Европейския съюз. България става член на Съвета на Европа през 1992 година, а през 1995 дава молба за членство в общността. Тази последователност и перспективата, която дава, напоследък очевидно е в застой, посочва Кристиана Коцева, студентка по европейска икономика и политика. Тя е и част от студентската асоциация за изследване на международните отношения.
Трябва да си член на Съвета на Европа, за да станеш член на Европейския съюз, но ето имаме държави, които вече от колко години са кандидати за присъединяване, имаме държави, които отскоро са кандидати за присъединяване и въпреки членството им в Съвета на Европа, те все още не са станали членове на Европейския съюз, понеже все пак има критерии, има принципи, има и неща, които самото членство в Съвета на Европа не води до тяхното изпълняване, според мен, в очите на Европейския съюз. Членовете на Съвета на Европа са държави, които през годините са проявявали различен интерес.
Според Юлиана Николова, противопоставянето между национални и европейски институции по отношение на правомощията им остава водещо поле на спорове в общността.
Институциите европейските приемат все повече и повече образ и функции на националните институции, участващи във властта. А това никак не се харесва на повечето държави и има там съпротива между за защита на субсидиарността, т.е. европейските институции да се месят само на ниво, на което националните не биха могли да се справят. От друга страна, институциите европейските вече имат по-голямо самочувствие. Не забравяме, че след 2004 година в Съюза влязаха 10 държави, даже 11, които са били в съвсем други системи за управление до този момент, бившите социалистически държави, за които в процеса на преговорите, да речем, комисията и съвета имаха една такава почти магически образ, поради което тези новите държави гледаха, включително и ние, гледаха с голям респект към институциите, смятаха, че държавите служат на комисията, а не комисията служи на държавите членки. Това обаче бързо се промени за много от държавите след 2004 година. И сега европейските институции вече не се използват толкова като лост вътрешно-политически инструмент, а просто се използват за това Европа като цяло и държавите сами по себе си да станат по-силни.
Многото държави членки и повечето правомощия, които Лисабонският договор даде на европейските институции, като че ли засилиха бюрокрацията, ефект, който според Юлиана Николова се проектира и на национално ниво. Европейският парламент носи името си от 30 март 1962 година. Първообразът му, Европейската парламентарна асамблея, е създаден през 1958. Първоначално асамблеята има доста ограничени правомощия и действа най-вече като консултативен орган. 78-те депутати имат двоен мандат в асамблеята и в националните парламенти, където са избрани. През 1979 година се провеждат и първите избори за Европейски парламент и са избрани 410 депутати от тогавашните 9 страни членки. С Лисабонския договор Европейският парламент е с по-сериозни правомощия, доколко според Светослав Малинов това помага за стабилността на общата конструкция Европейски съюз и за вземането на решения в нея.
Не много, защото макар и да се увеличиха правомощията на Европейския парламент, той ще остава един немощен парламент в рамките на представите на, мислят, на почти всички европейци за парламент. Искам само да отбележа едно различие с националните парламенти, за да разберете колко слаб е Европейския парламент на фона на европейските институции в сравнение с един национален парламент, независимо каква форма на република има. Европейския парламент, неговите депутати, имам предвид, нямат право на законодателна инициатива. Представете си какво означава това. Или по-скоро имат минимална, миниатюрна законодателна инициатива в сфери, където почти не се иска финансиране и консенсуса почти винаги е на лице.
А това, че имат право на вето върху някои от решенията, все пак не укрепва ли тяхната власт?
Някои от решенията, не всички и не ключовите. И освен това, вторият много тежък властови дефицит, Европейският парламент не може да диктува, не може да насочва Европейския съюз да определя неговите водещи политики в почти всички сфери, и външна политика, и търговска, и така нататък. Това се прави в различни органи, най-вече от националните държави и лидерите в националните държави. А за ветото, ако не беше то, макар и само по определени политики, то можем да кажем, че Европейският парламент е без власт. Не е съвсем без власт, така че искам да кажа, че властта му е много по-малка спрямо Европейската комисия, например, и Европейския съвет, в сравнение с властта на един парламент спрямо едно правителство в националната държава.
Въпреки че вече нямат двоен мандат, евродепутатите, според Юлиана Николова, действията и решенията им протичат в два плана.
Европейските депутати нямат законодателна инициатива. Такава има само Европейската комисия, но при приемане на документ, на регламентите, на директивите, които комисията внася, за да определя политиката на Съюза. Доста сериозни преговори се водят и европейските депутати успяват от две страни да защитят интересите на гражданите, които пряко са ги избрали. От една страна, това е по политически семейства. Политическите семейства, когато преговарят те преговарят с съвета, защото съвета държавите, националните държави и парламента трябва да постигнат съгласие по всяка законодателна инициатива на комисията в определен смисъл и в определен обхват. Когато преговарят, една страна защитават позицията на политическите семейства. Център, ляво, дясно, много ляво. От това от една страна. От друга страна обаче, абсолютно очевидно е за всички, че европейските депутати защитават интереси, националните интереси на страната, от която са избрани. Виждаме, например, българските евродепутати, независимо от коя политическа сила са издигнати и са приети в парламент и към кое политическо семейство са се декларирали, българските депутати до този европейски парламент, а този нямаме като че ли още преки доказателства, но когато има обща национална кауза, независимо от позицията на политическите им семейства, те застават заедно зад нея.
Възходът на крайно десните партии се отрази и в състава на Европейския парламент, а от тук нататък, според Кристиана Коцева, това ще се отрази и в решенията и позициите, които евродепутатите защитават.
Това ново попълнение на повече групи, които са за Европа на нациите, за което става дума, по-скоро биха имали влияние в това Европейския съюз да преразгледа досегашните си цели и да се насочи повече в полза на това, по-чиста икономическа интеграция, отколкото политическа.
Това ли е тренда според вас? Новите групи, част от тях са доста крайни възгледи, които все пак искат да се върне Европейския съюз към своето начало, икономически съюз, не толкова политически.
Тази тенденция виждаме и в вътрешните избори на държавите членки на Европейския съюз, не само на изборите за Европейския парламент, тото не вярват вече толкова гражданите на тези държави и съответно не вярват вече толкова в европейската идея, ако дори я разбират, но отговор на въпросите на хората, които е добре какво толкова направи Европейския съюз за мен, защото примерно не има обяснено или не са наясно, или пък не са доволни. Ако хората не са доволни от това, което е постигнато до сега, не виждаме, че те напълно желаят някаква алтернатива, която е обратното, в обратна посока.
В ситуация сме, в която всичко изисква засилване на Европейския съюз, съответно овластяването му с повече възможности и повече ресурси, смята Светослав Малинов. По думите му, своеобразно удържаща единството на съюза роля в момента играе Европейската комисия.
Ако наречем условно Лисабонския договор конституция на Европа, ние в момента сме в рамките на тази конституция. Сега в рамките на тази конституция наистина има малко повече власт Европейската комисия, малко повече власти Европейския парламент, но за мен баланса не е съществено променен или по-скоро подобрен в полза на европейските институции, защото най-голямата власт остава в този орган, в който се събират лидерите, политическите лидери, главите на изпълнителната власт, казано точно. Някои държави, както знаете, във Франция, главата на изпълнителната власт е много повече президента, отколкото министър-председателя, пък държави като България, премиера е ключовата фигурата. Този орган на практика държи решенията, през него преминават всички важни решения за бъдещето. Тези представители на отделните национални държави, по една или друга причина, за сега не искат да овластят или да дадат повече власт на комисията. Но комисията, Европейската комисия, пък компенсира с личността на Урсула фон дер Лайен, която е за втори път избрана, а винаги втория мандат, що се отнася до опит, доверие, умения, винаги е по-добър от първия, поне би трябвало. И от това, че в крайна сметка в момента политическите лидери в Европейския съюз, които застанаха за Урсула фон дер Лайен, мислят горе-долу сходно относно пък големия конфликт на нашето време, войната в Украина. Ние сме в ситуация, в която всичко изисква засилване на Европейския съюз, неговото овластяване с повече възможности и с повече ресурси. Война се води, както се казва, но дори това не позволява на лидерите на националните държави да направят стъпки в тази посока.
За Евронет Плюс, Емил Костов.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио, създадена в сътрудничество с Евронет Плюс, водещата радиомрежа за новини в Европейския съюз.